De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, dámoslles a benvida a esta outra mirada. A esta outra mirada do xoves, hoxe estamos a xoves, é día 26 e agora, a esta hora, luce o sol. Si, a esta hora luce o sol, non sabemos o que pasará dentro dunha hora ou un pouco máis tarde, pero en principio parece que sí, que hoxe, pues bueno, veremos sol. Mañá xa veremos. Logo yo lo conto. Teremos un fin de semana tamén así, bueno, entre pinta e baldo, bueno, un día máis ou menos ben, outro mal. Para que vaya a cousa repartida. Estamos, como lles decía, 26 de setembro, é xoves. Hoxe bueno, logo digo que sou do santoral, e velles decir o santoral, non, digo máis tarde. Antes, quería comezar lendolles a columna que publica Suso de Toro hoxe en el diario.es, que titula A pesar de todo. Suso de Toro di que se vostede cree que a política estatal dá asco, confesolle que eu tamén sinto e penso o mismo, pero aínda así atrévome a animar a votar cando toque. O noso voto non perde o valor que cada un lle dá. Hai quen sabe que é unha afirmación da nosa existencia como ciudadano, e hai quen cree que simplemente é unha mercadoría que nos rouban os políticos e coa que despois trapichean. Pero aínda así, en calquera caso, atrévome a animar a votar cando toque. Que nos decepcionen ou nos enfaden os políticos non nos absolve tampouco das nosas responsabilidades. Si eles e elas o fan mal, é a súa responsabilidade. A nosa é a de tomar unha decisión. Que política quero que fagan, e por moi decepcionantes que señan, nunca é indiferente quen goberna. Por si sirve de algo, fai uns anos, Galicia tivo un goberno formado polo PSOE e o BNG. Barreron o medo, a corrupción, e deixaron que correra o aire. Fixeron bastantes cousas boas e meteron algunhas veces a pata. Cando chegaron as eleccións, unha operación ben engraxada entre algunha prensa de Madrid e outra da Coruña, executaron unha operación ben calculada. Agacharon as fotos do candidato Feijóo a bordo do yate de un narcotraficante, pero mostraron o vicepresidente Quintana a bordo do yate de un empresario, e unhas fotografías de butacas e Audis que supostamente probaban o boato de Touriño. A xente progresista é moi delicada, temos a pel moi fina, e enseguida se nos arruga o nariz. A campaña surtiu efecto e unha parte do electorado progresista decepcionado non foi votar. Iso supuxo o éxito da campaña. O BNG perdeu un deputado na provincia coruñesa que pasou ao PP, e iso supuxo o triunfo de Feijóo. E créanme, non é o mesmo Touriño que Feijóo. E aínda que o parezca, non é o mesmo Pedro Sánchez que Mariano Rajoy. Non nos permitamos o luxo de decepcionarnos tanto que lle entreguemos o goberno á dereita máis atroz. Eso non quita que deixemos de ver o que temos diante, un proceso que se ven desenvolvendo dende fai uns anos. A crisis financiera e económica deulle a puntilla a un sistema político, e a crisis da política supuxo a crisis deste Estado. O que nos espanta é ver que efectivamente os partidos políticos estatales son manexados polos poderes financieros e mediáticos que son incapaces do mínimo de formar un goberno, e que o baleiro de poder que deixan enxerono o rei, sí, o sistema de partidos tradicional caeu, e o IBEX utilizou os medios de comunicación para meter a sacar novos partidos ao xogo, como agora volve a facer. Pero o resultado é que o xogo está roto, non funciona, e ao final recurren ao rei para que faga o traballo que deberán facer eles. Un rei que, ademais, xa deixou fai un par de anos de representar que era un rei constitucional, que presidía simbólicamente entrou a exercer un poder executivo. O mensaxe de amenaza aos cataláns foi un antes e un despois. O propio Times viuno, pero os partidos españois, incapaces de asumir as súas responsabilidades, finxen ignorar, porque todos eles, partidos deste mesmo xogo, monárquicos, e ningún, todos eles son partidos deste mesmo xogo, monárquicos, e ningún o cuestiona. E a incapacidade destes partidos a que abriu o camiño a que seña a xustiza quen decida e execute a política de Estado. Unha política tan autoritaria que se basea na represión e o medo. Agora, para conservar o estado de cousas, realiza un plan para transformar Cataluña nun Euskadi dos anos 80 ou 90. Pero ese proceso histórico de crisis do Estado, na etapa do posfranquismo, sigue o seu curso independentemente do que temos por diante de modo inmediato. E aínda así, e digo por experiencia, nada nos absolve das nosas responsabilidades particulares como ciudadanos e ciudadanas, e de expresar a nosa opinión co voto, ou a de expresar a nosa opinión co voto ou non, iso é unha delas. Hai máis partidos que o promocionan, as cadenas de televisión, hai máis partidos que promocionan as cadenas de televisión estatales, busquen o que nace da sociedade e non as marcas mediáticas. Pola pertan fina de unha parte do electorado progresista en Galicia, padecemos as políticas que nos desangran, e por engolfarnos na nosa pequena indignación e sentirnos moi ofendidiños, podemos deixar que goberne, que gobernen os do Valle dos Caídos. Arrecendo mortal de amor, perdo alento sen ti. Firma a columna Suso de Toro, e titula A pesar de todo, en eldiario.es. Unha chamada á participación e ao voto nas eleccións, a pesar de todo. En fin, xoves 26 de setembro, estaba mirando hoxe, acaba setembro o luns, temos de mes, quedanos de mes esta semaniña, bueno, pois é un día da semana que vem, o luns. Despois entramos en outubro, pero non se conta que xa a la vai o verán e todo eso, que xa, como que en di, desde nada, este, como se chaman, Caballero, Abel Caballero, prende as luces de Nadal, nadiña, xa o verán. En fin, aquí estamos, como sempre, como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nos este tempo de radio, dándolles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Tamén saudamos, como cada día, a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que, como saben, comparte tamén os micrófonos neste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois sí, efectivamente, remata o verán. Bueno, xa rematou, estamos no outono. Dentro de nada xa veremos os turróns aí nos supermercados. Sí. Pero bueno, este inverno vai ser divertido.
Sí, vai
ser divertido, porque
bueno,
xa...
Non sei que che diga.
Sí, que o alcalde de Madrid xa lle dixo aí a Caballero, al de Vigo, xa dixo, va, este ano, o que faste ali en Vigo, unha carruta, espera, ti verás. Vais a quedar enano e xa verás ti, que vamos montarnos aquí, vamos. Vai haber unha guerra de luces, vai ser algo fermosísimo.
Sí, será.
Un debate, bueno, intelectual impresionante.
Mentre seña de luces a cousa.
Sí, mentre se... Sí, máis. Malo que as luces, bueno, hai que pagalas,
Xa.
Sí, malo. Sí. E non andas facturas da luz, digamos así, como para tirar foguetes, Pero bueno.
Bueno, luces de Nadal, eleccións en novembro, estamos tamén...
Non che digo, que imos ter un inverno, vamos,
estamos tamén a pouco máis de un mes para as eleccións, para as eleccións.
Sí, nos parece así que tá, bueno, ainda queda todo outubro, Non?
Por
que
eso,
queda todo o mes de outubro.
Pouco máis de un mes, digo.
Sí, mes e pico, por aí.
Pico, sí. Creo, son o 10 de novembro, non?
Sí, 10 de novembro, efectivamente.
Bueno, mes e pico para as eleccións tamén, e bueno.
Xa é demais, Xa é demais.
Sí, que debiera facer xa, non?
Sí.
Xa, que as convocaron, por meña.
Debería ser a cousinha,
vamos. Para que esperar,
vamos,
tanto e ir directamente ao grau e xa está. En fin, bueno, pois... Hoxe xoves é 26, decía, 26 de setembro. E hoxe...
É San Cosme.
É eso, é o día do San Cosme.
Home, por
favor. É o día
favor.
Do San Cosme.
Por favor.
Porque xa sabedes que o San Cosme aquí, no noso concello, ten...
Aquí celebra,
sí. Sí, ten un arraigame en Mallanca cada ano. celebran a festa do San Cosme cunha romaría que, bueno, pues cada ano ten máis querencia, empezou a pouco a pouco foise afianzando, sí. E é unha cita ineludible, sí, sí, no outono de Oleiros. Con esta festa creo que rematan así o que son as festas populares
de verán, sí,
de verán, sí, aquí, sí, no noso concello, coa festa do San Cosme, a última desas festas, e bueno, pues celebran por todo algo, fan churrasco por todo alto, fan churrasco, fan un día solo de festa, pero completo.
Pero un día inteiro.
Todo o día.
Claro, empezan aí, empezan xa no vermú, eh.
Exacto. Todo o día para pasarlo no campo da festa, claro, non, non para irse a casa e logo ir a verbena, no,
no, no, no, no,
ali.
Para facelo todo ali, porque, exacto, porque claro, teñen xa empezan co vermú, empeza co vermú, con orquesta, despois churrascada, despois claro, do xantar, e dá, bueno, pois pues unha partidiña de tute, xogos populares, os nenos teñen hinchables aí, fan sorteos, sorteos de agasallos, tal. Con isto, claro, te chega xa a hora de cear, bueno, pois habrá que darlle outra vez aí a costela ou o que seña, e despois pola noite, claro, un bailongo, tamén con verbena, un chocolatiño para, bueno, ir
para así, quentar os corpiños de noite,
claro,
está,
bueno, despois, bueno, un pouco de
chocolate do da pote, non do
home,
de facer,
do bo, do bo, sí, sí, sí. E despois un pouco de beberse, non é problema, porque está o bandullo cheo, e a bailar outra vez, e mira, un día enteiro aí de festa, que a mí me dá impresión, ademais, que cada vez ten máis afluencia,
sí,
de,
que ten,
de
sí,
público,
ten, ademais, ademais incluso xente que non de outros puntos, sí, do, sí, concello, sí, sí, fora da propia localidade de Mallanca, que
se achega
a esta festa, porque é unha, a verdade que é unha festa moi 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 guapa. Bueno, como non todo é diversión, non todo vai ser diversión, que sepan que tamén hai que facer algo de actos piadosos, estas cousas. Que hoxe a 7 hai misa.
Ah, claro,
a misa,
claro,
do San Cosme,
claro,
digo,
claro,
que
ir a... claro, que o día é hoxe, o que claro, pasa é que, bueno, para non todo o mundo pode, claro, decir, me collo o día libre,
bueno,
porque non nos deixan.
O que quere ir a misa do San Cosme, claro, que sepa que hoxe a 7 da tarde.
Porque a celebración en sí é o sábado, non?
É o sábado,
que aí,
exacto,
non hai problema.
E o sábado tamén hai misas, cuidado, non...
Home, é normal.
As 11 da mañá hai unha misa, e a unha a misa solemne. Vale? E despois, bueno, eso, churrasco,
bueno,
sesión vermú,
de todo. De todo.
En Mallanca. En fin, 26 de setembro, ademais de San Cosme,
bueno,
que máis cousas?
Ademais do San Cosme, o Día Internacional para a Eliminación Total das Armas Nucleares. Isto, referente a isto, hai moitos días, moitas palabras, moitas verbas, pero poucas accións,
poucas,
¿no? Normalmente,
sí.
Pero bueno, o Día Internacional para a Eliminación Total, ademais, das armas nucleares, a ver se é certo. Tamén o Día Mundial,
por aí alguén de que...
a ver se entera, sí, alguén, pero non sei. Tamén non hai peor sordo que non quero ir, ¿eh? O sea, isto é así. Tamén é o Día Mundial hoxe de Prevención do Embarazo Non Planificado en Adolescentes. Tamén é o Día Europeo das Linguas e o Día Interamericano das Relacións Públicas. Ademais, un 26 de setembro, un día como hoxe, no 1830, Bélxica independizábase dos Países Baixos. En 1905, un día como hoxe, publicábase o primeiro artículo de Albert Einstein sobre a teoría da relatividade especial. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Estados Unidos, todo o mundo quería vivir en América, porque estreábase o musical West Side Story, de Leonard Bernstein. Que xa sabes o baile, ese, I want to live in America, bueno, pois iso. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Chicago, levábase a cabo o primeiro debate televisado da historia entre candidatos presidenciais. Sabes quenes foron os ponentes? Nada máis e nada menos que Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy. E foi un debate, ademais, con, bueno, naqueles tempos, din que houbiron máis de 60 millóns de estadounidenses, o cual era unha cifra, vamos... Non, todos os nosos programas
alcanzan esas cifras,
alcanza,
de audiencia,
non todos os días, hai veces que sí,
días,
pero está. Pero bueno, non sempre chegámonos. Tamén un día como hoxe, no 1961, en Estados Unidos, fixo seu debut en público o cantautor Bob Dylan. E sigue en xira, dende entón, sigue aí xirando, sigue facendo concertos. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Francia, o avión Concorde, ese que superaba a barreira do son, ajá, facía o seu primeiro...
Se escoitaba por aquí cando decían de madrugada, sempre,
sí,
se escoitaba aquí o sonido do Concorde,
sí, sí, sí,
cando,
sí,
alcanzaba, cando rompía a barreira do son.
Rompía a barreira do son, que lle chamaba Mach 1.
Exacto.
Eu crucei Mach 1, e tú te quedabas así, que iso de Mach 1 e tal, pero quedabas fantástico. Bueno, pois un día como hoxe fixo o seu primeiro cruce do Atlántico sen escalas, en tempo récord. Xa sabes que tiña un ponte aéreo, París-New York, en unha hora. O sea, que era unha cousa, vamos, nunca vista. Por suposto, xa non está en activo porque, bueno,
non era rendible,
non era moi rendable, non, porque, bueno, gastaba moito combustible. Tamén, un día como hoxe, no 2014, en Iguala, a 200 kilómetros ao sur da cidade de México, as autoridades municipais e o crime organizado fixeron desaparecer a 43 xóvenes estudantes da Escola Normal de Ayotzinapa co apoio das forzas federais. Un feito terrorífico, arrepiante, e que non penses ti que ocupou moitos titulares. O sea, falouse del, pero bueno, se isto acontecera noutro lugar, verías ti. Pero, e aí sigue, esa vergoña, pois continua aí. Tamén, un día como hoxe, naceron persoeiros importantes como o fisiólogo ruso Iván Pavlov, que tivo, bueno, esas desgrazas dos grandes investigadores, dos grandes eruditos e sabios, que no seu caso, pois pasou a posterioridade máis ao seu can que él, non? Todo mundo lembrase do can de Pavlov, e o pobre de Iván Pavlov, todo o que fixo, pois, bueno, queda aí un poquinho detrás dese experimento. Tamén, un día como hoxe, nacía o filósofo Martin Heidegger, o compositor estadounidense George Gershwin, o cineasta español Emilio Gutiérrez Cava. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantante británico de rock da banda Roxy Music, Brian Ferry. Hoxe está de cumpleanos tamén a cantante e actriz australiana Olivia Newton-John, esa que foi parella de John Travolta, que nos fixo Lara in Crisis e tal. Sabes cantos anos cumpre?
No.
71 anos.
Pero como é?
71 anos, Olivia Newton-John, non pode ser. Nos declarámonos en rebeldía, non queremos cumprir máis anos. E tamén cumpleanos Linda Hamilton, que é unha actriz estadounidense, e moitos dirán esta quen é. Bueno, se lles digo que era Sarah Connor da saga Terminator, aí xa lle soa. Era a nai de John Connor, toda unha guerreira, pois tamén está de cumpleanos. E un día como hoxe nos deixaron tamén, pois, grandes persoeiros, como por exemplo, o pioneiro e colonizador estadounidense Daniel Boone, quen de pequeno non quiso ser Daniel Boone, Andarse con seu sobrino e con seu sobreiriño así de castor, bueno, que quiera de outra cousa, claro está, pero que gustábanos tanto ir por aí polo bosque. Tamén hoxe nos deixaba a cantante de blues Bessie Smith, a emperatriz do blues, que lle chamaban, o compositor húngaro Béla Bartók, actriz italiana da época de José Anna Magnani, que era belísima, Anna Magnani, era, buah, cañou o Oscar tamén, por certo, grande actriz, pase que ahora non, a xente non se acorda dela. Tamén un día como hoxe nos deixaba a política española e abogada Victoria Kent, que foi a primeira muller que defendeu nun xuízo nun tribunal militar, non? A un home, foi a primeira muller que participou nun tribunal militar e gañou o xuízo. Cuidado, que iso xa ten máis cousa. Pois Victoria Kent nos deixaba un día como hoxe en New York. Tamén un día como hoxe nos deixaba o guitarrista e cantautor brasileiro Baden Powell. Tamén falecía un día como hoxe no 2003 Robert Palmer, que non se lembra de aquel grupo Emerson, Lake and Palmer, pois el era o último. E un día como hoxe todo o cinema internacional vestíase de loito porque nos deixaba nada máis e nada menos un día como hoxe no 2008 Paul Newman, O grandísimo Paul Newman, pois nos deixaba un día como hoxe. Xa ves, o feixe a morea de cousas, Xosé, que aconteceron un 26 de setembro un día como hoxe,
pues
San Cosme.
Hai que engadir a esa lista de personas ilustres que falecidas nun día como hoxe, que hoxe morreu tamén o expresidente de Francia, Jacques Chirac.
Que foi agora?
Morreu hoxe, sí, aos 86 anos. Foi presidente de Francia entre 1995 e 2007. Un político de raza, de grandes contradicións, denostado e amado. En fin, Jacques Chirac, que morreu hoxe aos 86 anos.
86?
Sí,
ah, 86 te entendín 76.
No, 86.
Ah, eso xa me...
Sí, home, se creo que preguntar, nos últimos anos estivo máis apartado da vida pública porque estaba enfermo, parecer, claro, sufrió una enfermedad degenerativa.
Muy bien.
Bueno, pues esto que hay ahora, deixamos estas cousas e ímonos a... O máis inmediato, o tempo. Como ven o tempo.
Pois polo de agora miro pola fiesta.
Polo de agora non está nada mal.
A cousa pinta
pero
ben,
a cousa non vai durar tampouco. Non,
xa imaginaba.
Un rayo de sol, mezcla con tu amor.
Eu me animo, eh? Sí. Eu me vou para arriba, vexo así pola fiesta, o rayo de sol, e animo-me. Que lle vou facer?
Bueno, pois ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, sinala hoxe Meteo Galicia. As temperaturas non terán cambios importantes, as mínimas, pero as máximas estarán hoxe en ascenso, especialmente no leste do territorio. O vento do suroeste frouxo con intervalos fortes entre Ortega e Bares. Pero mañá esperamos xa o paso de unha fronte, será unha fronte pouco activa que ven asociada a unha borrasca que nos vai a deixar ceos cubertos e orballos durante a mañá, aínda que xa pola tarde abriránse claros. Na metade leste predominarán as nubes baixas na primeira metade do día e quedarán os ceos pouco anubrados ou despexados pola tarde. As temperaturas, as mínimas, sen cambios, e as máximas mañá suben un pouco, con vento moi frouxo do oeste. O sábado volvemos ao sol, transitoriamente estaremos baixo da influencia das altas presións, empezaremos o día con algún banco de néboa e con intervalos de nubes baixas, pero esas irán desaparecendo e despois lucirá o sol. Os ceos quedarán o sábado pouco anubrados ou despexados a partir do mediodía. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ás mínimas e as máximas un ascenso lixeiro, e o vento volverá a ser frouxo e de compoñente oeste. Pero domingo, volvemos aos cambios, porque o domingo o paso dunha fronte que ven asociada a unha baixa deixanos ceos, vai nos a deixar ceos moi anubrados, con chuvias que irán entrando dende primeiras horas e que afectarán de xeito máis persistente ás provincias da Coruña e de Pontevedra. As temperaturas, as mínimas, serán algo máis suaves que as do sábado, pero as máximas descenderán. O vento soprará de compoñente sur, soprará moderado no litoral e nas zonas altas, e máis frouxo no resto. Así que teremos de todo daqui ao fin de semana.
Como en botica.
Sí, sí, un poquinho de todo. Días máis ou menos soleados, pero tamén, pois, eso.
De tamén momento, algo de chuvia,
algo de chuvia,
algo de sol,
sí.
Algo de
mañá pola mañá, previsiblemente, pois, uns orballos.
Unos orballos.
O sábado, sol. O domingo, orballos ou algo máis que orballos. E despois xa veremos, porque para a semana que ven, en principio, agardamos pois subida das temperaturas, nubes e claro, subida das temperaturas. Bueno, xa veremos a ver, porque parece que pode vir vento. Vento forte, restos de un ciclón destos.
Un ciclón que lle chamaban Lourenzo, pode
sí,
ser.
Algo así. Sí.
Pode ser, non?
Sí, pero pues, os restos parece que poden chegar hasta aquí.
Poden chegar.
Sí,
pero bueno,
sí.
Eso é todo hipótese, non?
Xa veremos. Sí que para o mércores e o xoves agardase un aumento das temperaturas que podería ter relación
con ese ciclón.
Vento tamén, exacto, dese
ciclón
ou dese huracán que trae os restos desa borrasca.
Bueno, o que queiras, pero o próximo sábado ten que facer bo tempo, eh?
Sí. Sí. Este sábado, is?
Non, o vindeiro.
O vindeiro?
Sí, o sea que, a ver, xa estás facendo algo.
Bueno, a ver, miramos, bueno, a ver se o arreglamos.
Exactamente, te vai facendo algo por aí.
Imos coa actualidade, anda.
Imos coa actualidade.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh. A xeito de zafoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso a actualidade a través das páxinas dixitais dos periódicos locales, dos periódicos coruñeses. Comenzamos pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que o censo interior de Galicia perde 3.447 electores e o da emigración bate récords para o 10 de novembro. O crecemento da bolsa de posibles votantes da emigración alcanza unha cifra récord, casi medio millón de personas que están na emigración e que teñen dereito a voto. Fomento non implantará máis rebaixas na AP9 e achácalla a Xunta non pagalas. Unha comunidade de propietarios de Vigo vai a xuízo contra dun piso turístico, reclama que un caseiro cambie o seu réxime vacacional. E tamén destaca este diario La Voz que Noel inicia a súa etapa no instituto sin o cuidador adicional que precisa. Noel é un neno de Betanzos que ten un tumor cerebral. Os novos perfiles profesionais que marcarán as titulacións do futuro a debate. Lorenzo de huracán a potente borrasca. Bueno, pois ese era
ves,
o que
ellos,
decía eu que podría chegar os restos dese huracán a semana que ven.
Nah, non cheque aquí, non cheque.
Destaca tamén La Voz que Feijóo a un ano das autonómicas di que os galegos poden contar conmigo. tamén recolle xa a morte do expresidente francés Jacques Chirac, que dous dos membros do CDR recoñecen a adquisición e as probas con explosivos, que Errejón avanza que a súa candidatura concurrirá a Xerais coa Xunta e ve probable o sí de Equo. Pedro Sánchez minimiza o impacto de máis país sobre as súas expectativas para os comicios e Casado abre as listas a Afins a Rajoy para apuntalar o seu xiro centrista. Besteiro e Orozco a un paso de ir a xuízo polos delitos no caso Garañón e a falsa arrendataria do piso alugado por Arben de Vigo afrontará cárcel tralo desaloxo. Tamén destaca este diario que o Inserso reclamará aos bancos que devolvan as pensións dos falecidos. De La Voz, ímonos a La Opinión. París, cales son os titulares na edición digital deste diario?
Comezamos de entrada con información local e con foto. O titular de edición digital do xornal Opinión da Coruña é tres mandatos para decidir sobre o tranvía turístico da Coruña. Tamén titula este xornal que o CIS publica hoxe o seu barómetro de setembro con datos de intención de voto, aínda que non lle fagan moito caso porque a enquisa fixose antes de coñecer a repetición electoral e non ten en conta, por suposto, o partido de Rejón e outras moitas máis variables.
Curioso porque agora que falamos de enquisas, o sea, dará os datos de CIS, como decías, pois pues eso, con que casi se quedan antigos porque
antigos, xa.
Pero hoxe, por exemplo, creo que publicaba unha enquisa donde atribuía 9 escaños a Máis Madrid. O curioso é que non se sabe nin en que circunscripción se vai a presentar, pero xa hai unha enquisa que lle dá 9 escanos. En fin.
Bueno, todo sobre todo pode ser. Eu lembro-me de un artículo que inventaron, bueno, un artículo de consumo que inventaron un programa de televisión que non existía e a xente iba a pedilo aos supermercados, ou seja, que o marketing fai moito nisto. Bueno, tamén titula La Opinión que só unha das 9 galegas asasinadas polas súas parellas dende o 2016 denunciou. Outro titular tamén, intervención do Estado detecta irregularidades en contratos do Muncit e Ágora dende o 2011 e o 2012. Tamén titula La Opinión que a Xunta anunciará a ubicación do novo hospital da Coruña este ano. Tempo estable en Galicia, con nubes na costa atlántica, é o que di a Opinión. Tamén que os 10 concellos da comarca, incluídos os do Partido Popular, relanzan a área metropolitana. Agora xa sí, xa que non están aí os partidos estes que quitan o sono, agora sí, agora non hai problema. Tamén titula a Opinión que Amazon proxecta construir unha nave para a logística no polígono de Alvedro, que o xurado do concurso Picadillo degusta as tapas da categoría maridaxe, que máis Europa no obxectivo de Alvedro, que PlayStation mira cara a Coruña, porque hai un videoxogo coruñés, o Light Revenge, que foi creado por 6 estudantes e semifinalista neses premios PlayStation. De aí ese titular. Tamén titula a Opinión que Inditex acaricia a venda planetaria, que as deficiencias da depuradora de Benz reducen a súa vida útil e aumentan o seu custe, que Ana Botín é a muller máis poderosa do mundo, que os xabarís arrasan parques e xardíns, e Xoane, o alcalde do Leiros, cifra os danos en 60.000 euros, e outro titular, ferido grave un veciño de Sada, de 30 anos, tras sufrir unha paliza, e tamén outro dos titulares. E despois temos xa que as 10 debilidades do Pegasus que te poden librar dunha multa, seguro que é un titular que lle vai interesar a moitos. Tamén titula este xornal que os demócratas xa son maioría para iniciar o impeachment contra Trump, que o Instituto Moll presenta en Bruselas o libro Jacob Jordaens and Spain, que os 7 CDR detidos comparecen hoxe ante o xuiz, que o goberno anuncia que a exhumación de Franco farase con sixilo, tamén que titula a Opinión Julia Navarro, neste país e houbo demasiado silencio, Johnson reta a oposición a presentar unha moción de censura contra él, que risco de colapso dun glaciar no Mont Blanc polo desxeo acelerado, e por último, xa sabes que imos ter visita real o luns por estes lares, que o rei abrirá o luns na Coruña o curso universitario en España. Estará en concreto no mediodía, no Paraninfo. Polo tanto, pois teñono en conta, porque nos temas de tráfico e tal tamén se complican. Pois iso. Estes son os titulares da opinión, Xosé.
Pois miramos por últimos titulares del Ideal Gallego. Di que a Xunta determinará antes de fin de ano a ubicación do novo hospital. Tamén di este diario que o transporte, o auga e a basura impulsarán o área metropolitana e que os veciños de Novo Mesoiro denuncian vertedoiros na contorna do barrio. Que Rejón se presenta á presidencia do goberno co seu partido, Más País, e que Rita Maestre reitera que Más País apoyaría ao PSOE si gaña as eleccións. Bueno, non vexo moito sentido en presentarse para darlle os votos a outro, casi casi darlle os directamente, non? Sin necesidade de presentarse ás eleccións, pero bueno. Más País apoyaría ao PSOE si gana as eleccións, di Rita Maestre, segundo este diario. Tamén destaca que Gadis figura como a cadena que máis baixou os prezos dos seus produtos, que o goberno exhumará con sixilo a Franco porque non quere un espectáculo, e que De Lara abre procedimento contra Orozco e Besteiro por o caso Garañón. Tamén destaca este diario, xa en área metropolitana, que aproba audiovisual de que foliadas e discotecas non están reñidas. Titula así: aproba audiovisual de que foliadas e discotecas non están reñidas. García Seoane acusou o PP de preocuparse polas banderitas e non polo daño dos xabarins. A Praza Irmáns García Naveira, punto de partida para o plan especial de limpeza viaria en Betanzos. E, por último, que a Xunta bonificará dende outubro o peaxe entre A Coruña e Arteixo. Isto dos peaxes é curioso, porque cando baixan, baixan a costa de todos.
Ah, claro.
É dicir, dos que usan a autopista e dos que non a usan, porque ao final baixan os peaxes, pero porque os paga, en este caso, a Xunta de Galicia vai a subvencionar
parte de pagamos peaxe. Todos.
Sí. En fin, parece que hoxe non había ningunha incidencia que destacar dende a policía local.
Non falei hai pouco que... co cabo Rogelio Galán e díxome que non había así nada salientable.
Pois entón pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Despois do boletín volvemos na segunda parte, porque hoxe é xoves e hoxe hai espazo Ceida, así que ademais atentos, porque hoxe falaremos de un tema moi interesante do cumio da ONU sobre o cambio climático.
Aí onde estivo Greta Thunberg, todo iso,
sí, e por de todo isto falaremos.
Os titulares que deixou
hoxe na segunda parte de Outra Mirada no Espazo Ceida, aquí en Radio Lirio. Será nada, nuns minutos.